Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Die klanke van die lewe.
'n Hartlike goeiemôre. Dis 9. Dis 10 minute oor 9 sê die horlosie en dis tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier soos altyd hier op 'n Dinsdag by Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vandag kuier Hanneke Mackie by my in die ateljee en ons gaan gesels oor hoe sing en dans en drama 'n verskil in jong mense se lewens kan maak. Daarna gaan ek gesels met kinderboekskrywer Zuleika Smit en sy gaan vir ons meer vertel oor haar jongste reeks Christelike boeke vir die klein goed. En dan gaan Erich Postimus vir ons meer vertel oor die Godly Revolution byeenkoms vir die jongklomp wat op die 14de Junie plaasvind. Ons luister na 'n boodskap van Piet Becker en ons gaan ook afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So 'n lekker vol program. Bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En natuurlik is jy soos altyd baie baie welkom om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap na 082-657-2729. Ek het 'n kort stukkie skrif wat ek vir ons wil deel vanoggend en dit is uit Titus en dit sê ons Titus 11. Kyk net hoe goed is God vir ons. Ons leef in 'n wonderlike tyd. Kyk net, God het sy goedheid oor alle mense uitgestort. Almal het nou die kans om sy verlossing te beleef. Boonop kan ons wat hom ken, nou ook leef soos hy dit wil hê, want ons het die heel beste onderwyser in die hele wêreld tot ons beskikking, God self. Kort stukkie Titus 11. Titus 2 vers 11. Hanneke, baie baie welkom in die ateljee. Jy het 'n passie vir jong mense, vir kleintjies, vir kinders, vir, maar jy gaan vir ons alles meer nou daaroor vertel. Jy werk met kinderontwikkeling. Mm. En jy het ook the Buzz Foundation. Yes. Jou die programme wat jy aanbied val onder Buzz Kids, as ek nou reg verstaan, en Buzz Foundation is die liefdadigheidsbeen daarvan.
Ja. Ja.
Maar vertel vir ons ietsie van jouself. Waar het jou liefde vir kinders en die kunste vandaan gekom?
Ag, dankie Christine. Weet jy, ek was nog altyd een van daai sissies wat by die kleintjies wil wees en wat hulle geniet om oor my te klim en ek het 'n sissie gehad. My grootste geskenk was my sissie van 6, amper 7 jaar jonger as ek en dit was net die lekkerste ding en ek dink ek was net altyd 'n klein mammaatjie en fascineer deur hoe kinders en klein mensies net so eenvoudig in die nou lewe en so eerlik is en so spontaan en my net laat lag wat ek preek en ek het dit net nog altyd geniet. En ek was ook nou maar net die Hansworst van die gesin ook so bietjie en dit was 'n soort van op die skrif was dan nie meer dat ek gaan drama swat. So dit ek nou tussen die drama en die liefde vir die kinders. En ek sê altyd, my ouma en my oupa was altyd onderwysers. En vreeslike, ek hou van die woord pedagoog. Jy weet, hulle was regtig pedagoog. Hulle was mense wat regtig die idee van opvoedkunde geleef het. So my ouma en my oupa was onderwysers. Die kindertjies rond my was altyd my gunsteling ding en speel en drama was net my ding. Ek het as dit iets gedoen reg oor skool.
Jy het genoem jou pa was 'n dominee. Was jy betrokke by die sonnaskool en die kinderkrans?
Ja, ek bedoel, ons was skrikkelijk. Ek is een van 4 dogters. Tweeling in die middel, ek is een van die tweeling. En ons was, definitief aan die gang. Woeste pastorie, a willeklomp van ons. So ons allemaal was, maar my pa het gesê, oh, what an age, what a stage. Jy weet, ons was maar willer as die wildtuin. Maar, toe die goed alles by mekaar kom en my liefde vir die kunste, toe het ek regtig besef op drama school, ek was gelukkig om by die Universiteit van Kaapstad drama te swat. En ek het regtig besef dat ek is baie lief daarvoor om self actrice te wees, maar meer so die idee dat die kunste 'n werk kan doen, 'n nut kan uitoefen. En ek was baie geïnspireerd deur wat hulle noem drama and education en theater and education, tipe modules wat ons moes doen op daardie stadium. En toe klaar geswat het, ek onthou, dit was baie duidelik vir my dat ek het so bietjie probeer om nou, jy weet, aktrise te wees, maar ek wou iets meer, geen kritiek vir mense wat net die suiwer tipe kunst wil uitleef nie, maar vir my was dit oor theater for change, theater for, jy weet, om die kunste te gebruik om iets met dit te doen.
Ja, dis definitief kom dan daai opvoeding dan en dan sterk deurgekom.
Ja.
Dat daai passie, maar dit is hom net vir my altyd maar wonderlik, ek meen die woord amazing, ons gebruik ons het nou net hiervoor gepraat oor suiwer Afrikaans. Dit is my wonderlik om te sien hoe die liewe Vader altyd wie ons is, vat en vorm en gebruik en hoe jy gesê, die skrif is aan die muur gewees, jy het geweet, dis wat jy gaan doen en ek hou so van wat jy sê om dit dan toe te pas en om 'n verskil te maak. Daar's baie meriete in vermaak. Ons het dit almal nodig in ons lewe. Maar om dan te gaan en dit verder te vat. Ek wil nou vir jou vra, hoe het Baskets toe ontstaan en wat behels dit alles?
Dit is 'n groot. Daar is 'n mondvol, ek gaan probeer om vir jou vinnig te verduidelik.
Nee, wat ons het meer as genoeg tyd en ons selfs lekker.
Ag ja, verstaan. So ek het reg na dramaskool moes ek soort van begin terugbetaal aan 'n studentlening tipe ding, jy weet, en ek het die geleentheid gehad om 'n onderwysrol te neem as 'n dramaonderwyser en dit was like the emperor's new clothes.
So dit was jou eerste werk na universiteit, as 'n dramaonderwyser.
Groot permanente ding, jy weet, tussen in die hier en daar 'n klein advertensiekie of 'n kindertoneelstuk wat ons bymekaar gegooi het en mense gesmeek het om te kyk, jy weet, daai tipe goeders wat mens doen aan die begin van 'n kunstloopbaan. Toe het ek die geleentheid gehad om oor te neem as 'n dramaonderwyser en ek moes elke kind. Dit was nie net die wat kies nie, dit was fondasiefase, so dit was, my kleinkies was 5 tot 6, en dan, jy weet, so dis jou graad R, graad 0, en het gegaan tot graad 3, so kinders wat 9 geword. I had to take every single one, en ek moes 'n manier vind om met elke kind sy hart te praat, en ek glo regtig, dit was ook deel van my pad gewees, om net te vind, daai gereedskap te vind, om elke kind waarde te gee elke week. Om het nie net 'n soort van pretklas te maak nie, maar iets regtig effektief. En ek het regtig geleer in daai eerste werk, dat die kunst 'n ongelooflike impak kan hê, die uitvoerende kreatiewe kunste impak kan hê op kinders se selfvertroue, hulle kommunikasievaardigheid, hoe hulle saam met ander werk, hoe hulle luister na mekaar, hoe hulle, jy weet, beweeg met selfvertroue en so meer en so meer en so meer. En dit het my pad gesit en toe het ek ook die soos hulle sê, jy weet, die travel bug bit me en ek moes toe nou, jy weet, 'n bietjie gaan in Londen en in Engeland gaan woon en daar het ek die geleentheid gehad om vir 'n soortgelyke organisasie as wat Baskets nou sou word te kon werk en leer. En as 'n baie trotse, baie lief vir Suid-Afrika se Afrikaner, het ek vroeg aan besluit, ek gaan nou alles wat ek kan inneem van hierdie soort van eerste wêreld ervaring. Ek gaan soveel as moontlik spaar wat ek kan spaar geldjie en ek gaan probeer leer wat ek kan leer en dan wil ek teruggaan en wil ek 'n verskil gaan maak in Suid-Afrika. So dit was in my 20s en my 30s teruggekom. Ek het letterlik 30 geword en ek het net genoeg geld gehad om hierdie ding aan die gang te sit.
Het jy toe al jou Skotse man ontmoet? Nee. Het jy hom hier in Suid-Afrika
ontmoet? Nee, ek is teruggegaan. Dit was 2012 en in 2015 moes ek teruggaan Londen toe of Engeland toe vir 'n vriendin se troue. En ons was al twee gaste by die troue.
Wonderlik.
En daar was net 'n ding aan 'n kilt wat 'n mens nie kan verstaan nie. En ons het net, ja, soos ons sê, we hit it off, en toe is hy 'n paar maanden later Suid-Afrika toe gekom, ons het gekeier, en toe het hy eventueel Suid-Afrika toe getrek, en hy verkies het, ek bedoel, ek en hy het gisteraan Chasing the Sun gekyk, jy weet die story van die bokke, die springbokke van die wereldbeker, hy huil meer as ek, hy is so, hy is 'n regte aangenome Suid-Afrikaner.
Jy het die vryheid om terug te kom met al daai kennis in jou agtersak om Baskets te begin.
Ja, en ek het daar al begin werk aan soos my webtuiste en ek het begin werk aan my oorspronklike musiek en my, jy weet, die wat ek sou noem die learning material, wat ek wou seker maak dat dit ook spreek tot Suid-Afrikaanse waardes en ons stories, ons het so baie stories om te deel. So ek het begin daar beplan, ek teruggekom. Ek het met soveel soort van, jy weet, hulle sê fake it till you make it. Ek het net gemaak of hierdie ding 'n groot ding is en ek het op 'n vriendin se spaarbed waar ek gewoon het op daai stadium die telefoon opgetel en het gesê, "Bas, hallo," asof ons hier 20 jaar oud is en hierdie groot naam is en ons het net eenvoudig begin. Ons het begin met onafhankelike, wat ek noem, ek hou van die woord workshops in plaas van klasse, want ja. met werkswinkel, dit is, ja. die kinders ja. gee soveel so wat hulle kry.
Ja.
En ons het dit onafhankelijk gedoen, so ons het in een skoolsaal en in een kerksaal.
Was dit nou na school of op een naweek?
Ja,
en dat julle
saterdag, dit... namiddag, maar dit was nou regtig soos onafhankelijke venues, jy weet. En ons moes adverteer op Facebook en waar ook al en mense het gekom. En voor ek my kom kry, die skole begin agtergekom, ons doen hierdie produk en hulle sê nee, kom, doen dit by die skool. Ek het so half gedink, nee, ek het die idee gehad van hoe dit gegaan het in Engeland, maar toe pas ons aan by Suid-Afrika en begin het doen by die skole. En toe ek my kom kry, toe is ons in 100 skole, waar ons hierdie buitemense 3-in-1 drama, dans en sang, multidisciplinaire produk aanbied. So saam met die produk kry kinders oorspronklike musiek wat ons self, trots is Afrikaanse trots musiek wat hulle leer om te sing en dans, en hulle kry die 3-in-1 drama, dans en sang produk en het gaan toe baie lekker en op my kom kry toe ons 50 staf personeel, reg oor die land wat ons ons klasse doen en ons het gaan goed en ons doen dit as een buitenmeers by skole, steeds onafhankelijk die kinderpartijkies en ons doen het ook partijkier in die akademiese dag. So partijskole, jy weet, voorskoolkies en laarskole, wat nie noodwendig al die specialiste kan aanstel nie. Dan kan ons inkom en ons kan nou hierdie kwaliteit bied.
So ek het nou reg gehoor, jylle is die span van 50.
Ons was. Dit was nou voor COVID.
O, was natuurlijk,
so,
ja.
So toe kom COVID. So dit was een soort van wat die bezigheid toe was, jy weet, die drama, dans en sang product. Ek beheer hom soort van centraal met my span en ons het hierdie groot groep mense. En toe kom COVID en oor een nacht. Ek het 9 maanden ouwe babiekie in my arms, en ons maak weer toe. Nee, want die skole was toe. Ons het amper vir die jaar nie kon enigszins
natuurlijk,
geld ja. maak nie. Dit was verskrikkelijk. Ons het letterlijk 50 mense laat gaan. Ja. Ek het 1 girl op 'n halve salaris kon hou. Jy weet, dit was
dit stadig
absoluut. Maar nie nou vir dit begin nie, dit het verander.
Weet jy, maar dit is, as ek nou denk, jy sê 9 maanden ouwe baba, dit was ook 'n tyd wat jy natuurlijk toe nou aan jou kind wat jy nie eers besef het.
Ja, ek het die geleentheid gehad om meer by om te wees te weer, maar ja. ook, ek noem myself een serial entrepreneur, ek het net begin denken, hoe kan ek nou, hoe gaan ek nou, want ja. ek moet hierdie ding deertrek, en ja. wat gedoen het, ons wat ons gedoen het, so dadelijk op Zoom, online sessies begin aanbied. Ons het basis deur dit, ons noem het in Engels, een edutainment televisie show ontwikkel.
Ja, maar die ouders was toen natuurlijk net dankbaar vir iets met kinders mee bezig te hou.
So dit ontwikkel toen nou van een live Zoom session na hierdie ding toe, okay, na het volle televisie program. Ek denk toe ook te verder, okay, wat kan ek nog doen? En ek besluit toen, ek gaan nou een franchise netwerk bou. Want ek wil nie wees ons nou weer opmaak hierdie klomp staf en nie, ek wil die mense moet reg oor Suid-Afrika en verder in die wereld, hulle eie klein besighede ran, die meerderheid van die inkomste kan hou, meer mense kan aanstel, meer kinders kan bereik. So it's about reach and scale. So toe bou ek een non-profit company, bou een televisie show, en ons liefdadigheidswerk het toe rarig ook toegeneem, soos met ons noem het die Buzz Foundation, ons fondatie, het toe afgeskop. Plus ons het die product ontwikkel wat die alledaagse onderwijser help om elke soos ons sal sê, a learning topic, a leeronderwerp, meer kreatief te kan aanbied. So ons het nou, as jy my vraag, wat is BuzzKids? Dit is, ons noem het een kinderontwikkeling en kinderontwikkeling en vermaak ekosysteem. Okay.
Want hy, alles.
Want hy het, dis kom, ek lach as jy my vraag verduidelik, maar dit is, want hy het sy eie liedjies, hy het sy tv-show, hy het 'n podcast, hierdie besigheid, hy het 'n liefdadigheidsprojek, hy het 'n franchise-netwerk nou, en hy het hierdie buzz-in-a-box toolkit vir onderwijsers, om hulle te help, om die alledaagse lewens, hulle noem het life skills teaching, te kan doen met meer kreativiteit, soos wat ons onderwijsdepartement eintlik vra. So ons doen vreselik baie.
Ek kan nou sê, dit was nou either go big or go home, klink het vir my, ja. met jou. Kom ons praat, so julle het daar 'n verskeidenheid, en ek neem aan, daar 'n webwerf, as mense wil gaan kyk, na al die specifieke, want julle bied klink vir my baie. Daar 'n verskeidenheid, dinge wat mense van koekies, maar kom ons praat 'n bietjie oor die impak. Hoekom is 'n program soos hierdie belangrik vir kinders? En jy het dit vlugtig genoem in die begin die dinge wat jy toegepas het as drama onderwyser. Maar ek wil vra, wat is die impak van sing en dans en drama op kinderontwikkeling en op toekomsgerigte vaardighede? Ons leef in 'n nuwe wêreld, nie? So en hierdie voel vir my die kinders kom 'n bietjie in kontak met hulle self. Is ek nou maar sommer net hoor wat jy sê, maar vertel jy vir ons, jy is nou die kenner op hierdie gebied, die impak van hierdie program.
Jy praat so mooi, toekomsgerigte vaardighede. Jy leer my nou daar in die Afrikaanse woord vir 21st century skills wat ek altyd sê. Maar dis absoluut so bewys en ek is so ek so dankbaar om in 'n tyd lewe waar die navorsing regtig saam juig op die oomblik oor hoe belangrik dit is wat die kunste vir kinders doen. Daar is navorsing wat bewys dat net die kunste self enige soos 'n exposure tot die kunste, 'n kind se akademiese toekoms eksponensieel hulle toekoms verbeter of hulle kanse vir akademiese sukses. Maar dis nie net dit nie. Dit soos jy sê, dis daai toekomsgerigte vaardighede. Dis daai soft skills. Dis daai goed wat ons gaan nodig hê in hierdie absolute nuwe future of work wêreld waarin ons gaan. Wat gaan kinders meer as enigiets nodig hê? Hulle gaan nodig hê om nuwe probleme wat ek en jy nie eers kan begin om te imagine nie, gaan hulle moet aanpak. So ons weet en die navorsing bewys dit ook dat wat tradisionele skole vir kinders gee en selfs ons as 'n tradisionele soort van gemeenskap, it is outdated and it is crucial dat ons nou so gou as moontlik so dramaties as moontlik opvoedkunde aanpas. Kyk, inligting maak nie meer saak nie om inligting te onthou.
Ons kan net ons vir Google, Dr. Google, of vir weet, ons het is so, dit is nie palm van ons hand nou.
En ek kan vir jou tel, en ek kan vir jou dink, en ek kan vir jou dinge doen. So wat sets us aside? Wat maak ons, ek en jy en ons kinders, anders as die robotte? Is ons vermoë om met hierdie absolute magical idees en oplossings voor in dag te kom. Nou, mense skarrel, hulle sê, wat gaan ons doen om die kinders te beskerm, wat moet ons doen om kreativiteit te beskerm? En dit is vir my die, soos ek sê, die crown jewel.
Ja, want dit is eintlik die verskil tussen ons en kunsmatige intelligensie, nie? Hulle, dit is daai inherente menswees kreatiwiteit.
Ja. Verbeelding, kreatiwiteit, kritiese denke, probleemoplossing, innovering, groepwerk, daai goeders, nê? En mense skarrel en laat hulle kom sê, waar gaan ons sê, jy sien dit in die navorsing, groot name, waar gaan ons gaan om kinders te help? Ons het nou hierdie coding en robotics het ons nou verskriklik die laaste 10 jaar gegooi na die skole toe. Ons het nou probeer om 'n soort van hierdie project-based learning te doen en skielik voel ek vir my en ek sien dit in so baie navorsing, die kunste is hierdie wonderlike manier om 'n kind baie natuurlik te help om hierdie soft skills, hierdie toekomsgerigte vaardighede net natuurlik te boost, te bolster in die kind.
En terwyl hulle pret het.
Ja,
want
absoluut.
Ek kan nie dink dat dit 'n vervelige sessie is wat jy hulle aanbied.
Nee. Wat ons sê is, hierdie ding is, mense dink baie keer as hulle kyk drama dan sien hulle dink hulle dis nou 'n kindsprogram en ek sê luister. 1 in 10 kinders gaan dalk die volgende Beyoncé wees en lekker. Maar die res van hulle, ons wil net seker maak kinders is meer confident in ingenieurs in die toekoms en prokureurs en wat ook al hulle gaan wees, want weet jy wat die wêreld ekonomiese forum, the World Economic Forum het nou al 3 jaar gelede gesê dat 65% van werke sal nie meer bestaan as kinders van toe se graad 1 matrikuleer of uit skool uit gaan nie, verstaan? So dit is nou, dit gaan meer so 70-80% wees. In ons leeftijd, ek en jou, nou hoeveel industrie het of werks soort van sfeers het begin en geëindig. DVD's, CD's het gekom en gegaan.
Right? Dit is net in ons tyd.
So hulle sê the rate of change is so vinnig. Is vinniger as enige, daar's navorsing rondom dit. En so die kinders doen dit net op so natuurlike manier. Jy sien dit ook in onderwysers. Hulle het hierdie behoefte om iets meer kreatief, iets meer embodied en play-based te doen. Dis ook wat die navorsing bewys. Hoe leer ons kinders die beste? What is the best form of education wat ons kan gee? En ewe skielik is dit soort van asof die rigting aanwyser baie soort van natuurlik en saggies sê luister ouens, die kunste doen dit al die jare nog. Daar's 'n hele soort van playbook vir jou. Daar's 'n hele palet van goeders. Ons doen karakterspel, ons doen beweging, ons doen jy weet, improvisasie. Ek bedoel dink aan hoeveel die kunste vir 'n kind kan gee. En ons sê nie daarmee dat kreatiwiteit by die kunste alleen bly en behoort nie. Ons sê dat dit die exposure is belangrik en ek wil net eindig met die verskillende lang punt dat ek 'n groot we make a distinction between education in art and education through art. So opvoedkunde in kuns en opvoedkunde deur kuns. En ons wil graag sê dat beide is belangrik. So 'n kind moet daai ervaring kry in die kuns self net vir die pret van dit. En die kuns moet en kan gebruik word om te leer oor insekte en die watersiklus en my gemeenskap. En as ons dit kan regkry, het ons dalk 'n geleentheid om regtig iets spesiaal te doen.
Jo, en weet jy wat, mens kan nie help om te dink hoeveel tyd, dit kom maar altyd op, hoeveel tyd spandeer die kinders agter die skerm.
Ja.
En dit is, dit vat daai, maar sê daai kontak, daai die vat en die voel en die arm swaai en hard praat en sing en vat dit weg, nie?
Nee, ons so verloor baie, hoor. Ja, hulle verloor
Jacqueline sê nou hier, vir ons, sy sê, Marike sê, en Hanneke sê, 30 jaar terug was kunst, drama en muziek op laerskool verpligte vakke. En sy sê, die nuwe bedeling het dit verander en nou is dit buitemuurse aktiwiteite met hemelhoë kostes, nie?
Dit is reg.
Dit is so...
Ja, sy is absoluut reg daar.
Wat 'n jammerte, nie? Sy sê, verandering... Ons kan nie teen dit staan nie, of dit spoel oor ons, ons het nie eind, maar daar kom planne nie, en wat, so hoe wonderlik dat hierdie ding wat in jou hart lewe, ek wil nou sommer vir jou vra, so, dit is, jy het nou gesê, dit kan baie meer soos, dit bereiker is dit binnen die skoolkontekst en al daardie dinge, so, skryf 'n kind dan in vir 'n is daar kursusse, is daar die net die eenmalige werkswinkels, hoe werk dit?
Ag, weet jy, Christine, weer eens, ons doen basies wat ons kan vir die verskillende projekte wat ons doen, maar at the heart of it, is Buzz, ek hou daarvan om te noem, it's a regular intervention, jy wil hê 'n kind moet elke week kom vir 6 maande of 'n jaar of vir 2 jaar, nee, want dan kan jy daai learning outcomes rarig sien gebeur vir die kind. En so wat ons doen is, as ons nou kyk in die buitemense produk, ek gaan na 'n skool toe, ons gaan na skole toe, en ons kom in as 'n externe professionele organisasie, en ons bied daar vir hulle 'n eksklusiewe buitemense drama, dans en sang program aan. Dis die een produk, hy gebeur elke week. Die ander produk is binne die skooldag. Weereens, skool sê, ek wil hê al die kinders moet dit kan geniet. So in plaas van ek kry 'n drama juffrou of 'n sang meneer, gaan ons vir al die kinders die drama dans en sang program gee. Weereens, ons span kom in een keer 'n week. So ons program is gebou om 'n 6 maande produk te wees. En vir 18 weke binne wat basies jy weet, soort van korreleer met die school jaar. So in 'n jaar het ons 2-6 maande werelde. En hy is gebou hoor, in die mooiste detail, dat elke ene van ons sessies raak aan die drama, die dans en die sang. Hy het die oorspronklike muziek vir die kinders leer om te dans en te sing. Ons gedigte, ons raps, ons stories, die karakters volg 'n wêreld en ons improviseer en dit eindig op 'n cliffhanger, net so 7de laan, wat gaan volgende week gebeur en die kinders wil weet, so hy is baie mooi gebou. Ons curriculum is gebou op baie, dis gebou op ryk kindernavorsing, en ons is geakkrediteerd deur die Education Alliance of Finland. So ek weet wat ons gebou het hierso is regtig wêreldklas. Ek moet nou net so klein bietjie.
Ons gaan nou luister na musiek, maar daarna wil ek bietjie gesels oor hoe reageer die kinders. Ek wil bietjie hoor wat kom julle agter, hoe reageer die kinders?
Kom in voeling met die waarheid, die lig en die lewe. 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons kuier in die ateljee. Hanneke Mackie is hier by my in die ateljee en ons gesels oor dans, sing en drama en hoe dit 'n impak het op kinderontwikkeling en toekomsgerigte vaardighede. So Hanneke, ek wil by jou hoor, die hele hardloop nou 'n program wat klink vir my so 6 maande lank is by skole. Wat sien jy? Wat gebeur met die kinders? Hoe reageer hulle?
So ons ons tema is elke keer 6 maande en ons kan natuurlik 'n klomp van hulle agter mekaar doen. En ons het nou al individuele kinders van 2012 tot nou 300,000 van hulle deur die stelsel gehad. So ons het regtig baie data om wat ek nou vir jou gaan sê to back this up, okay? So wat ons doen is ons kyk na hulle wat ons noem at baseline. So hoe is hulle aan die heel begin? Hoe is hulle oogkontak? Hoe is hulle postuur? Hoe is hulle ritme? Hoe luister hulle? Hoe kommunikeer hulle? Hoe werk hulle so met anders? Ons het as die hele 18 ek gaan nou in Engels bietjie sê learning outcomes, né? So dan is die program nou ryk gebou om te werk aan hierdie goeders, maar heeltemal soort van as a hidden objective. Die kinders het net pret, hulle is mal, hulle jol, hulle love it, hulle buzz, né? En elke 6 maande dan doen ons wat ons noem 'n assessering, 'n assessment van die kind wat dan teruggaan na die ouer of die skool of die organisasie wat ons befonds deur die liefdadigheids, vir jou al daai data nodig het om te sien hoe elke kind nou gevorder het teen hierdie 18 uitkoms blokkies. Daai 18 learning outcomes is ook weer eens deur die Education Alliance of Finland en jy weet die Finnish they know what they're doing in terms of early learning, né? So hulle het ons nou hierdie groot regmerk gegee van wat ons doen. So ons kyk nou hoe die kind ontwikkel en jy sal nie die data glo nie. Na selfs net 6 maande verbeter goed soos oogkontak, luistervaardighede, werk saam met ander, midline crossing. So dit is amper in die realm, dit is amper in die spasie van spraakterapie, dramaterapie en arbeidsterapie.
Dit sê, ek wil nou nog gesê, jy werk amper soos arbeidsterapeute. Ja.
En spraak en spelterapeute. Ja. So ek wil hulle glad nie vervang nie, daai mense is fantasties, maar dit is 'n eerste stop. Om net te gaan kyk, miskien het my kind net 'n bietjie nodig om in hierdie spasie te speel. En soos ek vir jou sê, die data is geverifieer dat ons sien hierdie ongelooflike uitkomste vir kinders, dat hierdie sagter vaardighede of die toekomsgerigte vaardighede soos jy dit noem, ongelooflik ontwikkel wat ons nou weet is meer belangrik as enigiets anders. En hoe hulle leer is heeltemal anders. Ek bedoel van die skole besluit om aspres buzz voor wiskunde te doen, want daar is navorsing wat verwys dat as die kind eens beweeg het en lekker daai energie uitgekry het, nou kan hy beter fokus. Jy kry ook soveel spectrum kindertjies wat gestigmatiseer word en gemarginalise word, omdat hulle soort van quote-unquote stout is, my eie 5-jarige first in the queue, jy weet, hulle het nodig om op 'n ander manier te leer. Hulle het nodig om bietjie te beweeg of om te leer deur karakterspel of om dit leer deur die liggaampie, verstaan? So wat nou gebeur is jy sien al die akademiese ontwikkeling verbeter. Plus hierdie vaardigheid van hoe is ek 'n sosiale wesentjie? Want onthou in early learning social development is as crucial as academic development if not more. En hierdie wêreld waarin ons staan, jy weet, so jy sien dit absoluut met kinders en dan sien jy hulle al die pad by ons is nou 12 jaar oud, dan sien jy oor wie is die hoofmeisie. Maar dit maak ook in elk geval nie saak nie, jy weet, ek is ook baie lief vir die introverte en alles tussenin, jy weet.
Al vir 'n introvert is dit partykeer dan 'n goeie ding natuurlik.
Ja.
Maar jy droom in elk geval baie groter as net baskets. Jy het my, ons gaan nou nog gesels oor die geleenthede, jy gaan ook franchises daar, dit wil jy graag ontwikkel.
Yes.
Maar jy droom ook vir al die kinders van ons land en dis hoekom the Buzz Foundation bestaan. Ja. Wat doen die Buzz Foundation en wat wil julle alles bereik?
Want die ding is, as jy eers gaan kyk hoe die kinders wat die minste het in ons land, wat hoe hulle reageer as jy met hulle Buzz workshop doen, dan kan jy nie help om net absoluut te sien eerstens die talent wat daar is, die passie wat daar is en net die behoefte om te ook hulle self uit te druk, jy weet. So toe ek teruggekom het van Londen af 12 jaar gelede, that was my dream. En toe raak ek soort van vasgevang in 'n besigheid waar jy moet betaal en privaat skole en die mense met geld is die mense wat die produk kan verdien. Toe sê ek vir my besigheid vernoot eendag, sê ek, luister, ons wag ons dood hierso vir om genoeg klein geld te hê om ons eie liefdadigheid te doen. Kom ons rig 'n organisasie op wat dieselfde curriculum en alles mag gebruik, dieselfde familie, dieselfde hart en ons gaan befondsing soek en dan gaan ons projekte hardloop. En in hierdie jaar alleen het ons 2000 kinders in verskillende En ons praat nou van, soos ons sal sê, die quintiles, nee? Die lowest quintiles is die skole waar daar selfs beteken elektrisiteit is of jy weet die basiese goeders is nie daar nie. So ons is deur die liefdadigheidsorganisasie kan ons dan nou daai plekke bereik. En jy kan dit nie glo nie, Christine. Ons het nou, ek gaan een voorbeeld gee, in die Noord-Kaap, so 300 kilometer noord van Kimberley, in plek soos die naam Daniels Kuil, Posmansburg, ons werk huidiglik daar, met 700 kinders. Ons het local mense gevind, nee? Ons geef hulle een tablet in die hand, ons geef hulle access tot ons curriculum, deur Buzz in a Box, ons geef hulle een klein beetje opleiding, ons kom kyk vir hulle elke nou en dan, en hulle het 700 kinders, wat hulle deur die program sit, en wat ons kan sien hoe hulle verbeter het. Die gemeenskap, ons het vir mense werkslede gegee, ons het kinders gehelp, en the joy is just, they're buzzing. Nee?
Weet jy, en daar is toch soveel debat en gesprek oor wat in die gang is in ons onderwijs, daar is al nie gebreke en vooral in ver afgeleë plekke of in gemeenskappe wat net nie toegang het tot hierdie goed nie. So, wat een verskil maak jylle nie net op grondvlak dan?
Ja, dit is die ding, en baie mense is op ons sê, want kyk, is nie makkelijk om een non-profit te begin nie. En as ons sê, luister, dit is oulik, ons dink, dit is een baie oulike program, maar die kinders moet kos in hulle maag kry, en hulle moet leer om te lees en skryf. Dit is al wat saak maak. En dan sê ek stem saam, natuurlijk stem ek saam, maar ek wil ook sê, dat ons moet net besef, dat ons nie altyd net by die basics moet stop nie, dat gaan ons altyd achterbly as een soort van continent en een land, as ons nie sê, kyk wat doen die mense in Skandinavië, kyk wat doen die mense in Europa, kyk wat doen die mense wat aan die voorgang van opvoedkunde is en kinderontwikkeling, hulle doen nie die type goeders en ons kinders verdien dit ook, vir al die kinders wat vir hulle self een nieuwe toekomst moet droom, hulle het dit nodig en so ons veg vir hulle en ons doen dit op a shoestring budget, en ons kom daar uit, en ons doen wat ons befondsers wil hee, jy weet, hulle het altyd hulle eie doelwitte, so hulle wil in hierdie gemeenskap werk, dan gaan ons doen, dus ons is op die oomblik in zonnebloem, en ons is,
word julle genooi, of hoe besluit julle, of waar vat julle Buzz Foundation op toe?
Ons doen aansoeke maar gewoonlik, tot op hede toe, hopelijk, jy weet, soos mens bou, hoor meer mense van ons.
Word julle genooi, dier die gemeenskap?
Nee, ons gaan gewoonlik,
julle identificeer, so julle identificeer dan.
So, dit gaan baie keer oor wat die befondser sy werk wil doen. So, die befondser, die persoon achter die geld, het een rede hoekom hulle wil teruggeef vir die gemeenskap. So, dan, dit is vir ons oomblik nog is. Maar wat ek voor hoop en droom, is meer, soos hulle sal sê, organizational support, wat ons bykie meer vryheid het oor waar ons gaan. Want daar is gemeenskap wat ons regtig voor hard het, jy weet natuurlijk, maar wherever we get to do something, maak vir ons saak, en die organisatie is bezig om baie mooi nou te groei, so ons is baie, baie trots daarop, en ons kan sien die verskil wat het
ek
maak.
Ek is nou nieuwsgierig, tydens so'n sessie, hoeveel kom ons noem dit nou maar onderwijsers, hoeveel persone lei so'n sessie, kan een mens dit doen?
Een mens kan, maar ons verkies twee, ons sê altyd twee is baie, baie beter, soos om een vliegtuig te vlieg, jy wil daar meer om met die first
office.
Want ons is so bezig en so wild met hulle, verstaan, en ook stil en rustig, dis net altyd chaos, nie? Maar dit is altyd baie lekker voor the child control, om twee te hê. So, in termen van hoe ontspanne mense met dit werk, ek het my eie franchises, wat ons hoofdkantoor
aan. So, jy sit nou met boonbehalwe die liefdadigheid, is jy ook bezig met werkskepping.
Ja.
Want jy, vertel vir ons oor, wat is nou die Afrikaanse woord vir die franchise? Nou kan ek sê, daar is een baie specifieke woord daarvoor, en is een moeilike woord, kan ek
ja, ek is jammer.
So as jy het, stel ook nou die besigheid beskikbaar vir mense om hulle eie besigheid daar uit te skep.
Kijk, as ek enige tyd met my eie centje wil spandeer, moet ek iewers begin afskakel. Jy kan hoor al die goed wat ek doen. ons bou curriculum, ons maak oorspronklike muziek, ons bou het televisieprogram, ons gaan te kere. So, toe ek dit iewers besluit, dat die ding van people management is moeilik. So, die beste ding om te doen is, in Constantia die Kaap, het iemand een franchise gekoop. En Lindsay, kyk na haar span, en maak seker al kwaliteit is hoog. En kyk daar na mense. En in Secunda het Lizette by my franchise gekoop, en sê ek kyk na Secunda. Ek sal nie Secunda kon manage, in elk geval nie, want hoe moet ek van, jy weet.
Ek het nou een vraag, watse kwalifikaties moet die mens hê om so, om dit te kan, om baskets te kan bedryf?
So ons soek na iemand wat een liefde en een understanding van die kunste en sy krag het, iets van opvoedkunde verstaan, en wat kan verkoop. Want kyk, jy moet kan hit the pavement en by skole gaan klop.
So dit kan iemand wees soos 'n kunsonderwyser of 'n drama of 'n musiekjuffrou wat nie noodwendig meer wil by die skool voltyds werk nie of ja, of 'n afgetrede onderwyseres wat 'n belangstelling in die kind het, wat so iets kan bestuur.
Dan. Ons het mans wat ons franchisees is, ons het vrouens, ons het paartjies, ons het mense wat uit die bemarkingswêreld uitkom, mense wat uit die philanthropic wêreld uitkom. So, dit hang, ons het 'n proses, waar ons natuurlik mekaar nou soort van vir 'n rukkie date, en ons kyk nou of uitwerk, werk, jy weet, en dan, jy weet, waar is die areas waar ons wil groei en so. Ons kyk ook na internationale franchising in terme van dit, maar wat dit beteken, is deur die liefdadigheidsorganisasie, deur die franchise, en selfs die televisieprogramme in ons pot gooi, this is how you reach scale. Dit is hoe jy by meer kinders uitkom. Wat voor COVID in my gebeur het, is ek gedink ek, deur ons span, gaan oral gaan. Maar het was so 'n goeie ding wat gebeur het met ons in COVID. En ek was gementor deur een van die oorspronklike stichters van Nando's, die beste Suid-Afrikaanse franchise, Eric Parker. Hy het my gehelp. Hoe bou jy franchise? En ons het 'n wonderlike produk vir mense. Is 'n plug and play, is 'n online operations manual, buzz in a box, jy gaan waar jy gaan en jy ran ook 'n baie goeie finansiële geleentheid vir mense.
Is eintlik 'n wen-wen situasie vir almal wat betrokke raak, nê? Nee,
ja.
En die hart van hierdie organisasie is vir my so mooi.
Ja.
En hoe dit kinders se lewens kan verander en vir wonderlik is as jy hulle kyk na die realiteit en die situasie rondom onderwys en 'n verskil maak. So Hanneke, as iemand met julle wil kontak maak, waar kan hulle meer te wete kom?
So as jy enige plek my intik buzz BEZZ kids met 'n Z, dan gaan jy ons kry. Jy gaan my webtuiste kry, hy's buzzkidsmetaz.org. Op Instagram.
.org. Wat partykeer gaan soek 'n mens by co.za.
Ja, dit is altyd te ding.
Dis .org.
Dink maar aan hierdie monstrositeit van 'n organisation.
Ja.
Dis ook by 'n org is.
Ja.
So is .org en dan is ons op Instagram en op podcasting en oral waar jy ons wil soek. Soek net Buzz Kids met 'n Z en jy gaan ons kry. Daar kan jy ook aansoek doen as jy wil miskien franchise in a, jy weet, 'n hoekie van Suid-Afrika of jy wil ons help of jy of ons werk. Dis die lekker ding wat jy nou genoem het, is dat we build entrepreneurs, we create employment and we are enhancing education.
Ja, dit is 'n fantastiese drieledige fokus om te hê nie, Hanneke, baie baie geluk met jou met hierdie projek en jy is al soos jy sê lank aan die gang daarmee, baie deursettingsvermoë en jou passie loop oor, so ons wens jou regtig net alle seën. Mag julle sommer 'n klomp lewens nog verander. Ek sien uit om weer met jou te gesels eendag en dan te luister en te hoor wat het nou in die volgende paar jaar gebeur. Maar ja, sjoe. En as natuurlik as iemand voel daar's 'n behoefte vir julle om in hulle gemeenskap te kom kuier, kan hulle ook via die web.
Ja, die webtuiste het 'n bladsy vir die fondasie en jy kan daar vra vir hulp en jy kan vir ons ook hulp gee. Ons het natuurlik al twee nodig.
Ag, maar wat 'n wonderlikheid. Geniet het om, ek het dit geniet om met jou te gesels.
Dankie, Christine, ek kan nie glo die tyd het gevlieg.
Die tyd het gevlieg, dis nou tyd vir ons om tot ziens te sê, dankie dat jy gekom het al die pad van Johannesburg af via die geldtrein. En ons gaan nou luister na Piet Becker wat vir ons 'n boodskap bring.
Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 AM.
Goeiemôre. Ek was hierdie naweek saam met 'n groep pelgrims op 'n staptocht in die Oos-Vrystaatse berge naby Fourierspurg. Ons het op dag 1 by 'n besonderse trouplaas oorgeslaap. Die volgende oggend was ons eerste stop by Belofteberg. Wat 'n mooi naam, hè? Dis nou die plek boop die berg waar paartjies trou aan mekaar beloof. In 'n kerk sonder mure. Letterlik is die berge rondom die mure. Agter staan 'n groot houtkruis teen die silhouet van ver berge afgeëts. Die uitsig is hemels en 'n mens wil geruisloos beweeg, sag en ligvoets, asof jy op heilige grond is. Mens wil sommer in Psalm 18 gaan wandel, waar hy ons voete maak soos die van wildsbokke, wat op hoë plekke vas en ferm kan trap. Daar die plekke waar hy ruimte skep vir ons voetstappe, waar ons enkels nie soek nie. Ons het later die dag, nadat ons nog 'n paar draaie en steiltes in 'n kloof afgestap het, lekker kon stort en oornag. En die volgende oggend, se stap neem ons toe van die heel laagste plek tot by die heel hoogste op die kruin van die berg. En so in die stap, nog in die laagte, val hierdie woorde van die Vader midde in my hart. Stap in stilte en luister na al die opmerkings wat die pelgrims maak soos hulle teen die berg opgaan. Skryf dan aan die einde van die dag daardie woorde in 'n pelgrimsgebed. Julle, dit was 'n mooi gebed. Ek wil die gebed vandag vir ons bid, maar ek moet net eers vertel van iets besonders wat bo op daardie bergtop gebeur het. Ons het so half in 'n lang ry gestap en ons was pas oor die bergtop en het begin afstap, toe daar 'n beweging in die bosse aan ons regterkant was. Iemand het opgewonde uitgeroep terwyl 'n groot eland so wat 30 meter van ons af verby gehardloop het. Ons was stil, stom en die eland het geruisloos deur die lang gras beweeg, sag en ligvoets, asof hy op heilige grond was. Nou, ons het die volgende dag gehoor hoe dat die oordbestuurder vertel dat die enigste eland wat hulle ooit daarbo gesien het, die Khoisan rotstekening in 'n grot teen die berg hang was. Ons was voorwaar geseend om daardie ou bul in die hoogtes raak te loop. Nou ja, ek bid nou graag vir jou die aandgebed van 'n moe pelgrim. Vader, terwyl die son oor my pelgrimstog wegsak, kom ek voor U met 'n hart vol dankbaarheid. Ek dank U vir die pelgrimsroete waarop U my gelei het, van heel onder in die vallei tot uiteindelik heel bo en oor die berg se top. Ek dank U vir die lewenspad waarop ek mag wandel. Ek dank U vir krag en hoop en onverdiende genade toe ek in my lewe se donker dieptes nog wou draal. Toe my lewensdag nog jonk was en ek my speels oor die mooiheid en die grootsheid van U skepping verwonder het, was U daar en naby my. Toe ek eensaam by die laagste punt 'n waterstroompie moes oor, was U met my. Toe ek eendag onverwags by die kruis aankom, het U my hart warm hoor klop oor U liefde en die grootse opoffering wat daardie kruis van U geverg het. U het lank reeds daar vir my gewag. 'N stille, dankbaar traan het in die sagte wind oor die wang van die rots gebuggel. Ek bid, Vader, dat ons die krag van U liefde voortdurend in ons harte saam met ons sal dra en dat ons U, Jesus, ons herder sal volg, soos U ons op ons pelgrimstog deur die lewe lei. Dankie vir die opwinding om soos 'n wildsbok op hoë hoogtes te kan stap. Terwyl die eland daar op die bergtop by ons verbygehardloop het, is ons herinner aan U goedheid en guns. Mag ons soos daardie eland op die hoë pieke van U liefde wandel, sonder dat die swaar kry en laste van die wêreld ons sal aftrek weg van U af. Mag die berge waarheen ons oë opslaan, ons altyd herinner aan U teenwoordigheid en U troue liefde. Ek bid dat, soos die herfsreens, nuwe lewe in droë dorplekke bring, U genade en barmhartigheid oor ons sal uitstort, sodat ons kook en vernuwe sal wees vir die lewensreis wat nog voor ons lê. Mag my pelgrimstog deur hierdie lewe my uiteindelik by die plek van u teenwoordigheid bring, waar ek vir ewig in u heerlikheid sal woon en wandel. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister met hart en siel. Ek gaan nou gesels met Zulika Smit oor haar Christelike jeug of Christelike kinderboeke, veral die Ben reeks wat verskyn. Die Ben en die Bullies is die jongste uit die reeks, dit word uitgegee deur Luka Uitgewers. En Zulika is 'n kindertuinonderwyseres met 'n passie vir jong mense en skryf. Môre Zulika.
Hallo Christine en baie dankie dat ek op jou program kan kuier vanoggend.
Dis vir ons 'n groot voorreg. Dis heerlik om met jou te gesels. Al die pad daar uit die Parel uit, as ek dit nie mis het nie. So, hoe lyk julle weer? Gaan dit goed daar by julle?
Ag Christine, dit gaan baie goed. Maar winter is koud in die oggend, maar dit bly maar die Parel en dan is dit weer warm hier in die middagste kant, maar dit gaan goed die kant. Geen klagte.
Zulika, ek wil nou vir jou vra, jy het uit die aard van die saak 'n groot passie vir kinders. Jy's 'n kindertuinonderwyseres, jy is 'n motiveringsspreker, jy's 'n skrywer. Jy's voltyds koshuismoeder by 'n hoërskool saam met jou man. So 'n besige lewe, jy het twee kinders, Karlie en Hainie. Maar ek wil nou vra, waar het hierdie liefde vir kinders en jou liefde vir skryf vandaan gekom?
Ag Christine, weet jy, ek het altyd toe ek klein was, het ek skool gespeel. So ek dink die onderwyskant is die liefde vir kinders het vir skool gehet al gekom. Ek het al geweet van ek 3 jaar oud is, ek gaan enige juffrou word. So ek dink dit is absolute passie en 'n roeping wat ek mens uitleef. Jy doen dit verseker nie vir die geld nie. En dan, dit is net so voorreg, Christine, jy het al hierdie goed opgenoem. Maar ek staan op in die oggend 6:15 en dan het ek 76 kosseens vir my. En dan kom ek skool toe en dan wag al 25 seentjies tans in my klas. So ek het van die oggend tot die aand 9:45 by die piepie klok lui dat my kinders gaan slaap, dit ek te doen met seuns. So die Jesus het daarom betek dit goed gedoen om vir my dogtertjie Karlie te gee. En die liefde geskryf het gekom na 20 jaar van skool gee Christine, sit ek elke ouer aand met die ouers voor my. En weet jy, hulle grootste bekommernisse is, het my kind 'n maatjie? Is my kind okay? Wat moet ek doen as my kind geboelie word? So en so het Jesus dan my hierdie saadjie in my kop geplant en al hierdie boeke is tot ere van hom. En so het hierdie boekies geskryf en dit het natuurlik gekom want dit is goed waarom ons elke dag sukkel en waarmee kinders elke dag te doen kry. En van daar af het ek my boekies geskryf en alle eer aan God, hoop ek hulle maak 'n verskil in elke liewe kindjie se hartjie.
En natuurlik Johan Strauss het al die pragtige illustrasies gedoen vir hierdie boeke. Nou die Ben reeks, ek wil hê ons spring nou na sommer dadelik na die Ben reeks. Ons gaan nou oor die ander dinge gesels. Maar daar's 3 boeke in die reeks. Dis Ben gaan skool, toe was die eerste een in die waar nie. En toe Ben en die groot toets en dan Ben en die boelies. Nou Hierdie boeke is boeke met 'n boodskap, nê? Nee? En dit is vir 5-jariges plus tot so rondom 9. Kom ons praat oor hierdie boodskap. Jy het nou vinnig genoem ouers is bekommerd, kinders gaan skool toe en jy sit natuurlik daar en jy sien as juffrou wat gebeur met die kinders. So kom ons praat oor die boeke en die verskillende boodskappe en die manier waarop jy dit dan oorgedra het.
Kyk, die eerste ene, Christine Ben gaan skool toe is kinders, as 'n ouer voor my kom sit en hulle kom praat met my, dan sê ek, kom ons kyk net eers die akademie een kant, nê? Want ouers wil so graag hulle kinders moet 7's kry en hulle moet presteer en hulle moet goed doen. Dan sê ek, kom ons kyk eers die akademie een kant en ons praat net oor die emosionele gedeelte van jou kind. Is jou kind gelukkig? Is jou kind sosiaal? En al daai goedjies spreek ons eers aan voordat ons na die akademiese kant kyk. En dan kom die vraag natuurlik, wat die ouer nou voor my sit met pen gaan skool toe, het my kind 'n maatjie. En daar's soveel kinders wat alleen pauses sit en ek dink dis elke mamma, kyk ons het mos goeie op skool gehad en leerstellings op skool gehad, né? Nee, dis sien jy ook. En jy's bang dit sal oorneem jou kind toe.
Ja.
So jy probeer verhoed dat dit enig met jou kind gaan gebeur nie, né? So, dit toe helikopter mamatjie, dan sal mense wil jou kind se kop vlieg en kyk dat hierdie goed in leerstelling sit nie weer met jou kind wat gebeur nie. So dan is ouers so bang dat hulle kinders pouse alleen sit of mamatjies is lelik met hulle. En dan my eerste boekie is Ben gaan skool toe, wat moet 'n mens doen om 'n gelukkige kind te hê? En natuurlik met mamma mos nou maar die fondasie lê van die Jesus in jou hart. En jy kan niks sonder Jesus doen nie. En dat daar gaan probleme in jou lewe kom, want as jy groot mens is, is jou lewe vol probleme. Maar hoe jy dit die probleme gaan oplos is die groot ding. En jy gaan nie die hele tyd daar vir jou wees om jou probleme op te los nie. Mamma kan dit op 'n sekere punt doen, maar iewers moet jy groot raak en dan moet jy dit self doen. En mamma kan ook nie elke probleem vir jou oplos en vir jou vrees weer elke dag staan met 'n probleem nie. So dit is waaroor Ben gaan skool toe gaan. Want ek ben in die groot toets, dit is daai as jy jou kind gesond skool te stuur en jy baie vir jou kind gestuur en jou kind sê bye-bye mama en jy het vriendjies mekaar en jou kind gaan net so breed glimlag skool toe en dan bel tannie sekretaresse vir jou by die huis en sê luister, jou kind staan voor my en hy is siek. En jy kan nie verstaan nie, want jy dan nou vanoggend 'n gesonde kind skool toe gestuur. Hoe kan dit wees? En dan sit al die psigomatiese pynne wat hulle kry, hulle is naar, hulle kop is seer, hulle maagpyn. Ek sê altyd vir my kinders by die kos as hulle siek is, noem dan maar almal op, as my kop seer, maag seer, naar, sê nou maar almal hulle op vir my. So dan is dit hierdie goedes en dan is dit stres wat die kind het, spanning wat hy beleef van vir die eerste keer wat hy toetsie skryf en hulle kom agter met ons kinders wat regtig goed doen in toetsie en ons kinders wat baie swak doen in toetsie en hulle kom dit agter en dan hoe hierdie struikelblok te oorkom met ook weer met Jesus in jou hart, maar as maniere mis maak foute en jy maak dit reg en jy probeer elke dag jou bes. En dan Ben en die Boonies is my gunsteling een. Kyk, Hans Strauss het daai illustrasies na die Boonies so goed uitgebeeld. Is my boodskap wat ek eintlik daardeur wil bring is die boelie is baie lelik met Ben. Hy vat pouse die kind se kos af en agter sy treurige storie. Maar dat jy in die lewe moet leer jy moet eintlik met iemand moet leer dat vrees op brûe verbrand het, want jy weet nie van die hele persoon enig in jou lewe gaan nodig kry nie. En dan hoe die boelies dan vir Ben nodig kry in die storie, maar gaan nou nie dat dit verder weggee nie. Maar dat jy nie net mense net afskryf en weet wat daar kan dalk iets in jou lewe gebeur en dan het jy daai persoon nodig en wat hoe hanteer jy dit dan? So elke ding is definitief met Jesus in jou hart en jy kan natuurlik niks sonder hom doen nie. En as jou fondasie reg is en jou rotine by die huis is reg, gaan jy gelukkige en 'n veilige kind hê by die skool, né? So rotine en al daai goed is baie belangrik.
Dis vir my nogal ek voel vir my amper die boek is ook geskryf vir die ouers, nê? Nee. Want
baie.
En jy sê ook dit is ideaal om te gebruik in die klaskamer, want ouers weet nie altyd hoe om hierdie goed te hanteer nie, nê? Nee. Ons veral die situasie rondom bullies. Dit is so 'n wesenlike probleem en dan natuurlik deur self die boek te lees, vir die boek vir die kleintjie voor te lees of hom op die stadium met hulle self kan lees.
Ja.
Kom maar insig en dis my baie mooi. Jy bring ook skrif in. Jy sê byvoorbeeld hier in Ben en die groot toets, hy haal diep asem en onthou Jesaja 41:10 in sy gedagtes net soos mamma hom geleer het. Ag, is dit nie pragtig nie? So ek wil nou vir jou vra en dit is so jy het so duidelik jy sê ons stel Jesus eerste, hy moet die middelpunt wees. Hoe verweef jy jou geloof in jou skryfwerk? Kom dit sommer net natuurlik, want jy moet dit ook natuurlik op 'n baie anderster manier doen as jy met kinders of 'n kinders skryf, nê? Nee.
Kyk, dis Ben, is jy 'n mamma?
Ja, ja, van twee manne van 31 en 28. So.
En jy het die lief vir hulle vir jou baie sê, nê? Jy as hulle daai dag vir jou sê baie mamma, dan worry jy maar net my maatsie moet sê sal worry tot die dag wat sy haar oë toemaak, nê?
Jy's heeltemal reg daar. Hulle is heel Hulle is omtrent tweede, wel naas, hulle is baie hoog op my gebedslys elke dag.
verstaan jy? So, ja, so my ma sê die dag is haar oopmaak, dan nou sy die eerste keer op met my. So ek dink iewers veral, en jy is nou gelukkig deur die tienerstadium vir jou, en jy is al die grootste gedeeltes, en die weet genade. Ja. En ek het geleer dat 'n mamma het geleer, deur my kinders het ek geleer, 'n mamma beklei op haar knieën. Daar is geen ander manier dat jy hierdie goed met hulle grootste teleurstellings, Christine, jy weet as daai kind die eerste keer hartverskeurend by jou is, dan kom die meisie het hom gelos en jy sit met hierdie verskriklike seer hart en al wat jy kan doen is jy kan nie jou teleurstelling vir jou kind dra nie, maar jy kan bid vir hom. En ek het geleer om oorlog te doen op my knieën en te bid vir my kinders en dan net hulle oor te laat en nie die hele tyd te kan, ek kan nie die hele tyd by hulle wees nie en ek kan nie die hele tyd vir hulle bestuur en kiezen nie. En ek dink die eerste keer dat jou kind seker met 'n kar weggery het, het jy baie hard gebid dat jou kind net asseblief veilig moet terugkom, né? En nou nog. So, iewers moet jy dit oorgee aan die Jesus en net sê pas asseblief my kinders op en ons moet onthou hulle is net geleen vir ons, né? En dis iets wat ek elke dag vir myself moet sê, dat hulle is net geleen as daar iets met hulle moet gebeur, dat die Jesus hulle net vir my geleen het. So, in die klas probeer ek altyd ook vir hulle te leer, maak nie saak wat nie, jy gaan altyd na Jesus toe met 'n probleem. So, dit is wat dit is, want jy kan nie sonder hom, jy kan nie lewe sonder, ek kan nie dink dat daar mense is wat tot in vandag se lewe nie sonder God kan lewe nie, né? So, dit is my baie belangrike rol, dit is my die middelpunt, en ja, en so hoop ek dat die kinders as hulle groot is en onthou na wie toe hulle moet gaan die dag as hulle 'n probleem het.
Dit voel vir my of jou boeke nooit gaan opraak nie, want jy het nou sommer al 'n hele paar van die volgende fase probleme genoem. Zuleika, Zuleika, het jy al volgende idees in jou kop? Want ek neem aan...
Ja, my volgende boek kom 7 Februarie uit, ben in die groot wedstryd, wat maak jy as die ouers teen in 'n kind lewe en die kind moet presteer en sport en hoe om teleurstellings te oorkom? Dis my altyd sad, nou, ouers van die kind moet in die eerste span speel, en eintlik ontwikkel hulle nog, nie, hulle lyfies, hulle leer nog hulle self ken, en hoe ouers hulle kinders druk, en dan gebeur al verskriklike ding, en Ben gaan druk 'n verkeerde 3, en hoe om met die leerstelling te werk, en met kinders wat daar veel kwalik neem, met wat het jy nou aangevang, want dis dinge wat in die lewe gebeur, so dis my volgende boekie, wat 4 Februarie op die rakke verskyn hoopelik.
Ek dink jy kon nou my gedagtes in ek lees, want ek dink een van die grootste teleurstellings wat ek kan onthou, of dit nie ja. Net een keer gebeur nie, is wanneer hulle nie die span haal nie. Die span wat hulle in gedagte gehad het, nie dit. Ons het daarom bid, veral met seuns, ek dit gevind is nogal, dit is 'n groot storie. Ja, o ja, dit het ook al met ons gebeur.
Hulle van A na B span toe gedraf word, en hulle verstaan nie hoekom nie. Dit is groot dinge, ons verstaan nie hoe impact dit op die kinders het, nie? Die druk is daar, en dit is erg vir die kinders, en dit is hoekom die boelieboek vir my so erg is. Weet jy, Christine, jy weet dan met jou kinders al die hoërskool is, hoërskoolkinders is my baie erg, en dit is hoekom ek hulle van kleins af die tools wil leer hoe om hierdie goed te hanteer. Die kinders in die hoërskool vandag kyk met watse fone hulle op praat, en dit is my so hartseer, wat maak dit nou saak op watse fone jy kommunikeer, so dan kan jy net die boodskap by jou ma kry, dis okay. En plek hulle die kind agter die foon leer ken, en agter die katalog kleure wat hulle aan leer ken, en nie die mens leer ken, en nie hulle assosieer met die brandkleure wat hulle aan het, of die telefoon wat hulle aan het, of die skoene wat hulle aan het, leer ken die mens agter die kleure. En dit is wat verskriklik hartseer, dat kinders hulle identiteit in kleure en in selfone en in sulke goed gaan soek om belang te voel, om erns te voel, hulle is waardig. En dit word nie waar mense waardigheid soek nie.
Zuleika, maar hoe gaan ons dit verander? Jy en jou man staan in hierdie wêreld van skoolkinders. Hoe gaan ons hierdie goed verander?
Ek begin van kleins af met hulle, want dit kom van iewers af, nie? Want die kind gaan nie sommer vir jou sê van, ag nee, en hulle kyk om mekaar se klere om te kyk wat se labels daarin is. Dis dan by meisies weet ek doen hulle dit, en dit is my verskriklik hartseer. So, as ek 'n verskil kan maak met elke jaar met my 25 kinders en 76 seuns wat deur my hande gaan, en ek probeer daar vir hulle te leer, glo ek, as ek een kind se lewe verskil maak, maak mense verskil. So dit kom van iewers af. Ek weet nie wie van die kinders leer dat dit is okay om ander kinders af te kraak as hulle nie sulke klere kan bekostig nie. En nie sulke goed kan dra nie. En indien jy dit kan bekostig en jou kind kan dit dra, leer dan jou kind nederigheid, né? En hoe om nederig daaroor te wees. En nie te sê, maar jy kan nie in my span wees nie, want jy lyk dan nie so nie. Jy pas dan nie die prentjie nie. En dit is vir my hartseer. So ek probeer dit van kleins af probeer ek kweek, dat mens nie waarde in aardse goeders vind nie, want dit word maar net geleen.
Nou, boonbehalwe die boeke, het jy ook 'n Facebookblad uit die pen van 'n mamma ja. en 'n juffrou. Wat is die doel en van hierdie blad en wat jy het bykans 50,000 volgelinge. Wat probeer jy regkry? Wat is jou doel met hierdie blad?
Eindelijk wil ek net hierdie ouers moet ontspan en net knip hulle lekker wenke en baie keer as ek in die klas sien en ek weet ek kan hierdie wenk vir die ouers gee net om dinge makliker te maak. Ek is nie 'n opgeleide dokter nie, so ek waardeer dit as 'n dokter vir my goed vertel. En so as 'n ouer ook, 'n ouer is beslis nie 'n juffrou wat nie geleer het vir ene nie. So ek probeer hulle wenke gee wat hulle mos nie aangeleer het nie, maar ek kan dit vir hulle makliker maak en ek probeer vir hulle tips gee en moenie so hard wees op jou kind nie, en dat jou kind altyd veilig voel by jou huis en dat hulle altyd weet hulle is welkom by die huis en maak jy saak in watter omstandighede nie hulle altyd huis toe kan bel as jy so bevoorreg is om so 'n huishouding te hê. En dan wie toe gaan jy as jy nie so wys het nie. So dit is eintlik maar vir wenke en vir dinge van my lewe waarmee ek elke dag struggle, ek maak elke dag foute. En my kinders so klein soos wat hulle is, leer hulle elke dag vir my les, gaan ek huis toe met iets wat ek vandag geleer het by kind. So ja, dit is maar net wenke en dinge waardeur ek gaan en ups and downs en ek vertel van my boekies en van my seentjies en dis maar net skooldinge. Dit is eintlik baie lekker. Dit is 'n baie lekker tip vir my om dit te doen.
En wat het jou laat besluit om dit te doen?
In lockdown tyd, Christine, het ek net besluit my ouers is nou besig om nou ek het sommer sien hoe hulle magies 'n knop trek en 'n knop gaan sit in die keel en dit is werk en dit is huishouding en hoe kom ek by my kind uit en ek moet kos maak en ek mag nie uit nie en toe het ek net begin met 'n blog en ek het begin idees gee en van daar af van 2020 af het gegroei. Ek dink dit staan op 67,000 en ja, en my boekies het begin en die mense het daai plantjie geplant en ek is baie dankbaar dat hy deur my werk om my boekies te skryf en ek kyk nie terug nie. Ek kyk net vorentoe en ek is baie baie dankbaar vir dit wat ek kan doen want dit is my verskriklik lekker.
Dit is net wonderlik om te hoor hoe die Here jou roeping gebruik om mense te help want sou jy sê ouers voel 'n bietjie magteloos en radeloos oor hulle kinders dat hulle nie noodwendig die kinders se wêreld meer ken nie. Veral met die rol
absoluut.
Van sosiale media. Wat is jou waarneming rondom dit?
Absoluut. Daai dag, Christine, jy weet, jy daai babatjie in jou hand hou, het daai kind met 'n manual uitgekom het. Jy het dit geweet as ek vir jou daai kind gegee en jy moes maar trial and error tot jy hom groot gekry het, né? So 'n kind kom nie met 'n handleiding nie. En ek dink ouers moet altyd betrokke wees by hulle kinders en gaan lê by hulle langs die bed in die aand. Dis die beste tyd. Jy weet as jy by die huis kom en jou man moet dan nou met jou tor en vra luister hoe was jou dag nou en gee hom net kans en gee hom 5 minute en laat hy net gou sy eie ding doen en sy hande was en net geasemhaal. En dan vanaand as jy hom op die tafel sit of jy sit in die sitkamer en sal jy hom sê, weet jy wat het vandag by die werk gebeur? En dit is net so met kleintjies, as jy met hulle in die aand gaan lê in die bar, in die bed en jy het 'n storie en jy vra vir jou kind en hoe was jou dag gewees, kom al hierdie goed uit. Want as jy vir jou kind die eerste ding in die middag gaan vra is, hoe was jou dag of wat het jy gedoen, dan gaan hy vir jou sê niks nie. Dan gaan jy onmiddellik sê, maar kom my skoolfonds terugkry, want hoe kan ek jou skool toe stuur en jy het niks gedoen nie. Maar eintlik is hy net moeg en oorstimuleer en is hy nie lus om vir jou van sy dag te vertel nie. Maar vanaand as hy nou bietjie gespeel het en ontspan het, dan sal die goedjies daar uitkom van die maatjie was nou lelik met hom en dis nou wat gebeur het. En dis dan 'n lekker tyd om te bond en in te check vir jou kind, is jou kind okay? En die sosiale media, dit is verskriklik moeilik. Ek bedoel hulle prop deesdae elke kind, die kinders kan nog nie eens veters vasmaak nie. Maar elkeen het 'n foon in die hand. En jy kan nie vir jou kind 'n foon in die hand gee as hulle nog nie eens hulle veters kan vasmaak nie. Daai verstaan ek nie. En om hierdie goed dop te hou is moeilik, want alles is so maklik verkrygbaar, ek bedoel, jy kan enigiets intik in Google en het spring vir jou in 'n prentjie op, nee? En ouers dat hulle kinders so vrylik op YouTube goeders kyk, dat, dit maak wel benauwd as een mens dink, wat die sociale media alles in jou kindse brein kan doen, en dat kindse breintjies eigenlijk ook nie reg is met dit nie. Eindelijk moet hulle net speel, en hulle moet net kind wees, en buiten wees, op jou kinders speeletjies so goed doen. Ek het nou die dag het ek een baie dier les geleer, ons was op dwarskersbos gewees, en een klein sientje het vir my geleer, dat hy het sy vis net gevat, en dan vang hy die silver visjes, vang hy sal, en hy verkoop hulle R2 vir eenetjie vir bokkoms, wat hulle daarmee maak. En hy sit nie voor die Xbox nie, en hy speel nie die nietste games nie. Hy sit die vis net in sy mond, hy draai 3 keer in die rond, en dan vang hy dit in die net. Het lijkt ons sy oud tafeldoek wat gehekel is, hè. En dan gooi hy nou dit in die, en dan vang hy al die visies, en hy verkoop hulle vir R2 en die kind is maar kraat 4. So, daar leer ek weer net vir my, dat dit is wat die Heer het ons so baie goed gegee om te geniet. En ons is al so gewone aan, ons kyk verby dit. Ons sien hier al die goed raak aan die Heer vir ons gegeet het. Kinders kan nie met bome klim het. Die mama sê eerst, jy gaan val. Hy kan val, laat hy leer, laat hy klim, laat hy klouter, laat hy sy spieren sterk maak. En die heel tyd vir jou kind sê, nie boom klim en jy gaan val, laat die kind bome klim. Dis ook om die goed daar is. Dat jy kan toe om te speel en nou op om voor die TV of die device te sit en om bezig te hou. Verstaan, ek was ook een mama, dat jy gaf een tydje met koos maak en hulle kan het story kyk. Maar het is my so hard, sê, dat jy in die restaurant gaan sit en jy kyk die maandpa, kyk vir mekaar, en hulle sê niks, en al die kinders is op devices.
Ja.
Hoe sad is dit, dat jy mense hier in die restaurant eers kan sit om een tafel en kan gesels. En dis ook om ek sê, jou tafel in die huis is die belangrikste ding in jou huis. Want dis daar wat jy by mekaar moet kom en die eten saam kan eet en gaan inzet by mekaar. So dat jy nie doen nie, jy van vandag af begin doen.
Ja, daar is dinge wat daadwerklik moet verander en ek dink, dit vaag discipline, nee, dit vaag discipline
baie. Om
vir jou te sê, geen selfoon nou aan hierdie tafel. Maar Zuleika, ek wil vir jou sê baie dankie vir die rol wat jy speel, en ek wil ons luisteraars aanmoedig, gaan kyk gerus na Zuleika se Facebookblad uit die pen van 'n mama en 'n juffrou. Ek dink ons word almal soms oorweldig deur dinge wat ons kinders in die gesig staar, en ek wil net weer die titel van hierdie 3 boeke herhaal, dis Ben gaan skool toe, Ben en die groot toets, en nou die jongste ene, Ben en die boelies, dit word uitgegee deur Luca, dis by boekwinkels reg oor die land, en as jy na die Lapa webwerf toe te gaan, lapauitgevers.co.za, gaan jy ook meer daarvan te wete kom. So Luca, alles wat mooi is vir jou, dit klink vir my of jou lewe propvol is, maar dat jy nog steeds tyd het om te gee en te deel dit wat jy weet, en ons waardeer jou daarvoor vanoggend.
Christine, nogmaals dankie, dit was 'n groot voorreg, en mag jy 'n heerlike dag verder en net liefde vir jou.
Baie, baie dankie in dieselfde daar.
Kom deel in die gesprek en bly op datum met die jongste nuus en gebeure op ons Facebookblad. Word vandag deel van die Radio Kansel Facebook gemeenskap.
Jy luister met hart en siel. En voordat ons nou gaan gesels met Erich Postumus oor Godly Revolution, wil ek graag net ook 'n paar Christelike kinderboeke onder jou aandag bring. Ons het byvoorbeeld die nuwe ons eie kleuterbybel uitgegee deur Lux Werby, geskryf deur Juliana Notnagel, illustrasies weer Johan Strauss, wat ons nou kan kyk wat eintlik 'n regtig aan te bevele is. En dan is daar natuurlik ook De Wet Hugo se nuwe boek Die Ongelooflikste Sending, waar Heinrich al die kerkkamp saam met ex-boelies bywoon en ja, alles wat daar aangaan. En De Wet Hugo is natuurlik ook een van die wenners van die NB uitgewers van 2023 se jeugboekprys. So kyk gerus uit vir Die Ongelooflikste Sending deur De Wet Hugo, dit word uitgegee deur Luca. Nog 'n oulike kinderboek is Die Onsigbare Kind, 'n Moomin storie. Dit is deur Tove Jansson en in Afrikaans vertaal deur Kobus Geldenhuys. Nog 'n boek, Die Hond met die Stert sonder swaai, 'n storie deur Paula Fourie. En dan die laaste boekie is Die Bonsmara se Hare en dis geskryf deur CC Verster. Alles boeke wat 'n pragtige boodskap vir ons kinders oordra. So kyk gerus uit vir daardie boeke. Maar ons het nou vir Erich op die lyn en Erich Postumus en hy gaan met ons gesels oor Godly Revolution, een van die mees dinamiese Christelike jeugbyeenkomste in Suid-Afrika. Môre, môre, môre Erich.
Hi Christine, goeiemôre luisteraars.
Ja, ons het jou nou op die lyn, ons het bietjie gesukkel om jou in die hande te kry, maar nou is jy hier. Erich, Godly Revolution, dit gaan hierdie jaar vir die 22ste keer aangebied word. 'N Groot gebeurtenis. Ja. Waar kom dit vandaan? Wat is jou betrokkeheid? Vertel ons 'n bietjie meer oor die storie agter Godly Revolution.
Ja, weet jy, dis gebore by Radio Kansel. Daai jare nog Dr. Roof Pietersen, wat die hoof was, hy was in Holland met 'n jeugdagviering, jongerendag. En daar het hy op 'n stadion het hy 30.000 Hollandertjies gesien wat vir hulle geloof by mekaar kom vir Jesus op jeugdag. En hy het net gesê, ons het so iets baie nodig in Suid-Afrika. En daar was toe 'n vergadering by Radio Kansel en hulle het 'n klompie sangers en jeugbedienaars en almal in een kamer gehad en die visie gedeel. Hy gesê dit moet 'n dag van lofprysing wees, 'n dag van weer by die Here uitkom, 'n dag van gebed en 'n tyd waarin die jong mense net weer kan vier om jonk te wees en die Here te kan dien. En daar in 2002 is die eerste Godly Revolution gebore. Ek en my vrou het hand opgesteek. Ons het toe pas uit 'n diensjaar vir Christus gekom saam met Louis Brits en toe het ons op die projekspan gedien waar ons groot feeste reg oor die land aangebied het vir die CSV se 100-jarige feesvieringe en so dit was in ons murg en in ons bloed om groot byeenkomste vir Jesus aan te bied en reg van die begin af het ons ingespring en almal en alles laat weet van hierdie lieflike fees. En van die begin af was dit vol sale in Midrand Gallagher tyd, 10.000 jong mense met so aand en so byeenkoms. En 'n klomp mense wat tot geloof gekom het. Ons ontmoet letterlik gereeld nog mense wat tieners was in daai era en wat vandag invloedsryke jeugleiers en jeugwerkers is wat baie vrug dra en om te dink dit het in daai jare begin. Mense se pad met die Here. So ons is so dankbaar vir wat die Here doen en om 'n geleentheid te kan hê om deel te wees hiervan.
Ek het sommer hoendervleis as jy noem die aanraak van jong mense en die statistieke wys meer as 100.000 lewens is al deur hierdie afgelope 21 jaar aangeraak deur hierdie geleentheid. En natuurlik, musiek is die taal van die jong mense se hart. So ja. Dit is die ideale plek. Natuurlik, die doel is sekerlik om ons jong mense na Christus toe te lei. Die wat hom nog nie ken nie en die wat hom reeds ken, net 'n dieper verhouding te skep, nê? Nee, is dit die denke ja. Agter dit?
Absoluut. So wat ons baie keer vir kerke sal sê, as hulle 'n kunstenaar of 'n paar groepe moet kry op hulle verhoog en hulle moet klank en ligte inhuur en mense in plekke, dan sal dit hulle hele jeugbediening se begroting vir die jaar plat trek. Maar wat ons nou kan doen is ons vat hande en ons bring dit vir hulle en al wat ons vra, sê vir ons, vir jou jong mense, dis nie net vir hulle nie. Dis ook vir hulle maats wat nog nie die Here dien nie, wat onseker is, wat nog nie daai pad stap nie, om te sê kom daai aand saam met my en ons weet in die middel van die aand is daar 'n boodskap en 'n geleentheid waar jong mense hulle saak met die Here kan regmaak en so tussendeur die sing en die lofprysing en als gaan daar 'n baie sterk evangeliese boodskap uit om net vir jong mense te sê kom, maak jou saak met die Here reg en hy het 'n plan vir jou lewe. Die eerste jaar na COVID toe ons op weer opgetel het, was die tema rondom daai verlies en seer en kinders kon rooi heliumballonne in die lug laat gaan en toe daai oomblik kom van nou is jou kans om te laat gaan van hierdie hartseer en pyn toe is daar 'n stroom van kinders wat net inkom en van hulle verlies ontslaa raak. verlede jaar se oproep was gewees as jy gereed is om te glo, want daar's so baie feite en inligting in hulle wêreld, hulle raak te mekaar. Maar as jy weer gereed is om die waarheid te glo en te sê Here, ek wil U volg en U dien. En 'n massiewe oomblik van honderde jong mense wat net instroom in God se koninkryk. En so ons is so bly en opgewonde daaroor en dan natuurlik die jeugkultuur om te sê natuurlik is jou vriende belangrik, maar eerstens wees jy daai vriende wat reg doen en die ander wys wat die regte pad is. En as jy nie vriende het nie, vra die Here vir vriende, maar dalk moet jy die een wees wat voorstap en die regte pad volg.
Nou dit
ter wille van jou maats.
Hierdie geleentheid word steeds in samewerking met Radio Kansel aangebied en ek wil nou vir jou vra, wie tree almal op? Vyf van jaar se konsert.
Die jong mense is baie, baie lief al vir DJ Maestro. Hy vat lekker bekende lofprysingsliedjies en sit 'n beat in dit, soos ou sê, hy remix dit. So ma's en pa's, ouma's, oupa's, julle moet nou mooi luister, want ons gaan julle sê hoe om kaartjies te kry net nou. Maar eers so 'n bietjie van wie is daar, ek stem saam. Dan is daar verskeie jeuggroepe en kerke, bands wat daar is. So ons het van Fusion, het ons 'n hele groep. Dan is daar ouens van Youth Fest, so dit is die groot kerke in die ooste van Pretoria, wat sommer van hulle musikante stuur om 'n groep op te maak. Dan Unite 180 is daar ouens van. Ons het ook One Crown, al die pad van Potchefstroom af. En dan het ons ook Arnold de Wet, daai jare toe Godly Revolution begin het, was hy van ons nuutste jong kunstenaars. En nou is hy al 'n goed ingeburgerde jong man in die musiekbedryf. En CJ het ons, en my eie seun Bernard Postimus is die aanbieder. Hy het soveel energie en kreatiwiteit en net hy kry duisende jong mense op hulle voete aan die sing en dans en aan die beweeg vir Jesus.
Ons moet natuurlik nou die datum gee. Dit gebeur op die 14de Junie by die Lewende Woord se hoofkampus in Bromeria in Pretoria. En ek wil nou ook byvoeg, kan is dit net vir jong mense of kan ons ouer garde ook maar kom?
Ja, ek moet sê jy moet 'n update hê en jy moet kan so 'n bietjie 'n paar klankgolwe deurstaan. As jy reg is om te gaan, want dit gaan vol uit jeug gefokus wees, maar natuurlik weet ons daar's nuwer wetse ouers wat ook natuurlik hou van energieke lewendige lofprysingsmusiek en Christelike kontemporêre musiek. So ja, as jy hou van 'n goeie beat en jy's lief vir Jesus, dan kan jy verseker saamkom. Ons wil aanbeveel ouers, bespreek jou kaartjie op die galery bo en die jong mense is vry om te beweeg onder in die saal. En ja, hoekom dan nou nie? Jy's dan nou juist die persoon wat almal in jou kar aanry. Waar moet jy dan nou gaan vir 4 ja, ure?
So is 'n
4 ure lofprysingsmaraton. So kom geniet dit saam met
en
ons.
En ek kan dink dit net 'n wonderlike belewenis kan wees om dit te sien eintlik, net nie ons
ja.
Ons het gepraat oor die kaartjies en ek wil dit eintlik sommer nou noem, want ek weet ons luisteraars, want soos jy sê, ma en pa gaan kaartjies koop of ouma en oupa. As mens dan nou vraag jou kind wil bederf met 'n kaartjie, waar kry jy mense kaartjie in die hande?
Ja, so ma's, pa's, ouma's, oupa's, kry net gou-gou 'n notaboekie en 'n pen, wat baie belangrik is hierdie naam, Quicket. Dit is soos quick ticket, vinnige kaartjie. So dis 'n webtuiste, gaan kyk op Quicket en gaan soek vir Godly Revolution. Ons kan ook 'n eksperiment doen. Ek glo Radio Kansel se WhatsApp lyn is opgestel as mens die letters GR stuur. Dis nie die afkorting vir Godly Revolution GR, dan sal daar 'n WhatsApp na jou toe terugkom met 'n skakel waar jy dan die kaartjie kan koop aanlyn. Daar's ook 'n telefoonnommer. Dit is 'n Kaapstad maatskappy, maar dit is 'n Pretoria event. Miskien het jy op jou teks voor jou daai nommer vir Quicket.
Nee, jy kan hom vir my asseblief gee, Erich. 021.
Oeh, ek sal hom moet soek.
Sal jy hom ook moet soek? Maar kom ons sê, jy kan ook natuurlik gaan na die webwerf godlyrevolution.co.za. Daar's ook inligting op ons Radio Kansel webwerf radiokansel.co.za. So daar's eintlik dis eintlik redelik maklik om die kaartjies in die hande te kry. Maar is ongelukkig aanlyn, aanlyn en 'n manier om dit te doen. Gelukkig of ongelukkig, maar dit is gemik op die jeug, maar dis lekker om vandag te gesels want het ons tema vandag van ons gesprek is die jong mense en die jeug en kinders en ek wil nou vir jou vra, jy hou jou besig met die wêreld van jong mense, is 'n groot deel van wat jy aan blootgestel is en ek voel vir jou vra, hoe lyk ons jong mense se geloof en wat kan ons as ouers doen om hulle geloof te versterk en hulle verhouding met die Here te verdiep?
Jo, baie dankie, daai is 'n pragtige vraag wat regtig diep sny tot wat ons werk is vir die volgende dekade. So papas, mamas, oumas, oupas, ete om die tafel. Sit die TV's af, sit die fone af. Eet ete saam en met daai etes gebruik jy daai tyd. Die Here gee vir ons in Deuteronomium 6 vers 6 gee hy ritmes. As jy opstaan, as jy gaan slaap, as jy op reis is, as jy terugkom, dan is goed wat jy op jou kinders se harte moet skryf. En as ons bietjie die geraas stil maak en die goeters neersit en afsit wat ons aandag aftrek en weer bietjie met mekaar gesels om die tafel en net so bietjie waardes inbou en vertel in ons lewe, want jy weet die Bybel leer vir ons 'n template dat as ons die roemryke dade van die Here vertel aan volgende geslag, dan sal hulle ook vir hulle kinders en kinders se kinders dit vertel. So ons moet bietjie vertel wie's die Here in ons lewe, wat doen hy, lekker gesinsvergaderings nou en dan bietjie saam bid en inbou in ons kinders se lewe. Kyk hoe gaan dit regtig met hulle. Vra om die tafel, high low, wat was jou hoogtepunt, laagtepunt van die dag en versorg hulle liggaam, siel en gees saam met die kossies. Dan weet ek ons gaan 'n generasie sterk bou vir die Here.
Daar is eintlik 'n geweldige verantwoordelikheid op ons skouers as ouers, nê? Nee, en ek dink dis makliker as hulle klein is, maar as hulle eers die tienerfase bereik natuurlik, begin hulle vra, begin hulle twyfel. Waarmee sukkel ons jong mense? Want daar's dinge die lewe lyk anders vir hulle, nê?
Ja, so ons kyk elke jaar baie mooi na die vormpies wat ingevul word wanneer jong mense uitkom vir gebed en hulp op so aand. En ek wil vir jou sê iets wat nou die afgelope 2 jaar uitstaan is dat jong mense stoei met vrees en angstigheid en depressie so meer as ooit tevore. En ons het spesifiek ook 'n uur voor die fees begin, 4 tot 5, 'n werkswinkel vir alle jeugwerkers, jeugleiers, 'n gratis werkswinkel hoe om jong mense te help deur vrees en angstigheid in hierdie generasie.
Wat dink jy veroorsaak dit? Ons weet wat veroorsaak vrees en angs vir ons as groot mense, maar hulle hoef nog nie te bekommer oor om brood op die tafel te sit of wat is die goed wat hulle oor praat? Wat maak hulle so angstig?
Ek dink dit is omdat hulle die skyn van koneksie het, so alle devices is aan, hulle gesels op een slag met die hele wêreld. Maar hulle is eintlik baie eensaam en geïsoleerd. Niemand weet regtig hoe dit met hulle gaan nie. So ek dink baie keer voel hulle alleen en eensaam en geïsoleerd. En dikwels ook is dit dat die jong mense voel dat hulle nie regtig iets of iemand kan vertrou nie, omdat daar nie iemand naby hulle is nie. En dan is hulle totaal alleen en oorweldig eintlik van die lewe. So ek dink daai honger na regtige intieme vriende, hartsgesprekke, omdat alles baie net oppervlakkig en vinnig moet gebeur, mis hulle daai diepte en dan voel hulle baie eensaam en geïsoleer.
Erich, jy is die algemene bestuurder van Goeie Nuus Fabriek. Ek wil bietjie uitvra, wat doen julle? Waarmee hou jy jouself besig?
Dankie Christine. So ja, ons werk baie in skole. Ons sien so tussen 30.000 en 50.000 kinders per jaar in skole, kerke, kampe. So deur die week is ons in skole met 'n anti-bully veldtog. So hulle kontak ons maar net en ons gaan in En dit eindig nie dat kinders na die tyd gaan sê, o aarde, ek is so arme slagoffertjie, ek was nou so seer gemaak nie. Nee, ons leer om hulle selfbeeld op te tel en eintlik 'n godsbeeld waarin God van jou waardevol is jy. En tweedens, as jy ander seer gemaak het of gepla het, is daar 'n kans vir jou om te draai. Jy kan 'n vredemaker wees en jammer sê. En ons het praktiese sessies dat kinders op die mikrofoon voor die hele skool met iemand kan praat waar hulle kan sê, ek is so jammer dat ek jou seer gemaak het of vir die hartseer of die pyn. En die uitkomste wat daar uitkom as vrede neerreën op 'n saal is geweldig. Juffrouens huil, kinders huil, die Here beweeg en harte word heel en vriendskappe word weer sterk gemaak. So ons is so bevoorreg om daagliks as ons in die skole is wonderwerke te kan sien gebeur waar ons gaan. En ek dink hierdie jong mense is honger om net weer te ontdek wie hulle is in Christus.
Ag Erich, dit is net so fantasties dat daar mense soos julle is nie. Annetjie vra nou, is vanoggend se program op 'n pot gooi? Annetjie verseker gaan ons program op 'n pot gooi wees. Erich, joh, ek dink, ek weet nie of jy dit beleef nie, maar dink jy ouers voel partykeer 'n bietjie magteloos en hulle dit maar oorgee in die hande van mense soos julle om te help?
Ja, ek dink ook dat ouers moet nooit op 'n plek kom waar hulle hulle self diskwalifiseer nie. Al het jy sulke groot foute gemaak en jy voel jy hang aan 'n draadjie, jy's 'n geknakte riet of 'n rokende lampet. Ek voel ek gesels vanoggend met ouers wat op daai plek is. Dan sê ek vir jou, God het nog steeds hoop vir jou. Jy is nog steeds God se A-plan vir jou gesin. Jy is nog steeds die regte ouer wat hy gekies het. En selfs deur jou foute en wat jy verkeerd gedoen het, is daar soveel genade ook vir jou as ouer en 'n kans dat jou heelwording. Ek sê dikwels vir mense, jy weet, 'n mens het pyne en goed wat jy deurgaan, geestelik en emosioneel, maar as jy heel word by die Here, dan word jou pyne medisyne vir jouself en ook vir ander. So daai ouers wat net vandag sê, Here, ek het foute gemaak, miskien as jy saam met jou gesin eerlik kan sê, ek het foute gemaak, maar ek wil weer probeer. Wat sê julle, kan ons dit 'n kans gee en ons probeer weer? Dan het die Here spesiale genade, want hy sê geseënd is die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Dan kom 'n nuwe seisoen in julle familie. Dit begin met 'n opregte eerlikheid teenoor mekaar en teenoor die Here.
Erich, dit lê nou op my hart om vir jou te vra om vir ons te bid, om vir ons jeug te bid en ook vir ons as ouers en grootouers te bid. Sal jy omgee om dit vir ons te doen vanoggend?
Graag, ek doen graag dit. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Vanoggend, Here, toe die son opkom en u die wolke so wegtrek, het u net gesê, vandag is die dag van redding en die son van geregtigheid sal oor jou skyn. God se liefde en genade is oor jou. En God skyn sy aangesig oor jou om jou te ondersteun, om jou te help, om vir jou nog 'n kans te gee. En Here, ons dank U vir mense wat vanoggend hierdie kans vat. Vir mense wat net sê, Here, ek het aan my einde gekom. Ek kan nie self meer nie. En vandag wil ek net my hand opsteek en vir U vra, vat my hand. Wys my 'n nuwe pad. Wys my die beter pad, soos wat U vir Salomo in 'n nag in 'n droom 'n nuwe lewe en 'n plan en 'n funksie gegee het. So bid ek, Here, dat U wysheid my sal lei, U Gees my sal lei vir nuwe uitkomste. Here, ek is nie meer die koning van my lewe nie. U is die koning van my hart en die koning van my hele lewe en ek volg U planne. Dankie, Here. Ek weet nog nie wat om te doen nie, maar tree vir tree stap ons 'n nuwe pad. Dankie Here, U seën die gesinne en U verbond is van geslag tot geslag met ouers, hul kinders en hul kinders se kinders. En die werk wat U nou doen met hierdie gebed is permanent. Dankie vir 'n nuwe begin dat ons kan getuig van U goedheid en liefde. Dat U ons nooit diskwalifiseer nie, maar dat U ons raak sien en so lief het. Dankie vir tweede kanse, Here. Ons gaan dit reg gebruik. Amen.
Amen. Ag, Erich, Baie, baie dankie. En ek wil vir julle alles seën en voorspoed toewens met die Godly Revolution Jeugfees op die 14de Junie. Ek wil net vir ons luisteraars weer sê, gaan kyk op die Godly Revolution webwerf, kyk op die Radio Kansel webwerf, kaartjies is R200 per persoon en ek moedig jou aan, koop 'n kaartjie vir jou kind, dit mag dalk lewensveranderend wees. As ek so na jou luister, Erich, dink ek, het gaan 'n fantastiese geleentheid wees, en ag, net mag die Here se seën op daardie dag rus.
So baie dankie, Christine, ons waardeer dit, julle gebede maak ons hande sterk, en ja, net 'n stukkie goeie nuus, as jy nou daar op Quicket is, jy's gereed om 'n kaartjie te bespreek, kyk bietjie in blok B, soos Benny, daar is 'n spesiale kaartjie, die Mom's Taxi. Dis 'n spesiale aanbieding, jy kry 'n kaartjie gratis vir die bestuurder van die kar, so met ander woorde, jy koop 6, maar jy betaal net vir 5 kaartjies, so die mama gaan saam en laai somme al die kinders se maats in daai kar, Mom's Taxi, koop 5, kry 1 gratis. Net omdat dit onlangs Moedersdag was, daar's net nog 30 sulke kaartjies oor. So bederf sommer die hele buurt se kinders saam met jou eies en dan word hele huis sommer die gesonde kuierplek in die buurt.
Ag, fantasties. Dit klink vir my na 'n wonderlike plan. Dankie Erich. Alles wat mooi is, dit raak nou die einde van ons program, ons tyd saam is alweer verby, liewe luisteraar. Ek wil dankie sê vir Pom Manne vir die tegniese versorging en ons gaan nou luister na 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week. Seën. Totsiens.
657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Baie welkom by vandag se saamkuier. Ek hoop dat jy vandag sommer 'n nuwe inspirasie vir jou dag en jou lewe sal kry. En dat jy sal besef jy het so baie dinge waarna jy kan uitsien. Wat lekker is, wat goed in jou lewe is. Ja, mag dit jou help om lig te sien in watter situasie jy ook al vandag is. Kom ek gee vir jou 'n paar oomblikke om sommer net weer in jou hart stil te word en te fokus op die een wat lig aan jou gee. Waarna sien jy uit? Wat dink jy gaan vandag, die week en die volgende paar maande vir jou lekkerdes wees? Ek praat nie van groot dinge soos 'n seiljag vakansie, 'n groot bonus of 'n onrealistiese lotto wenery nie, maar wat in jou lewe is vir jou gewone sonskyn oomblikke tussen al die ander minder lekker goed? Kom ek sê jou waarna ek elke dag uitsien. Na my man se drukkies en liefde. Geselsies en of kuiers met my kinders of kleinkinders of ander opregte omgee mense. Om saam met my kollegas by die werk kreatiewe planne te maak, om te oefen en fiets te ry, om vanaand weer in 'n warm bed te klim en om te eet. Sjoe, elke ete is vir my 'n hoogtepunt. Dit bly darem maar lekker om lekker te eet, nê? En weet jy, Jesus het ook daarna uitgesien om saam met mense te eet. Ons lees op verskeie plekke in die Bybel van sy eet en kuier saam met ander gewoontes. Dink maar, Jesus se eerste wonderwerk gebeur by 'n bruilof, toe hy water in wyn verander. Hy gaan eet saam met Saggeus nadat hy hom uit die vyeboom geroep het. Hy eet saam met Martha en Maria. En dit was by 'n ete wat Maria hom met haar reukolie gesalf het. En dan lees ons in Lukas 22 vers 14. Teen sononder het die paasmaaltyd begin. Jesus en al 12 apostels was daar. Hy sê toe vir hulle, "Ai, as julle net weet hoe ek uitgesien het na hierdie paasmaaltyd saam met julle. Dis my laaste ete saam met julle." En wanneer hy dan die wyn skink en die brood breek, sê hy verder, "Weet julle, ek sal eers weer so saam met julle wyn drink, wanneer ons daardie nuwe hemelse wyn aan my Vader se tafel drink." Hoor jy dit? Jesus maak vir ons, vir jou en vir my, die tafel gereed om eendag saam met hom in sy koninkryk te eet. Hoe cool is dit nie? Ek en jy gaan, wanneer ons aan die einde van ons aardse lewe kom, saam met Jesus eet. Ek sien so uit om by hom te wees. Staan mooi, dis nie dat ek my tyd hier op aarde omwens nie, allermins. Hier wil ek aanhou voluit leef en die lewe saam met my liefe mense geniet. Maar ek sien ontsettend baie daarna uit om in my Here se arms te loop en saam met hom en ander aan sy hemelse tafel te sit. Dink net hoe lekker gaan dit wees. Kom ons bid. O Here Jesus, ek is so lief vir U. En dit is so lekker om elke dag saam met U hier te leef. Dankie dat ons dit met oorgawe kan doen. Maar Here, ek is baie opgewonde daaroor dat wanneer dit U tyd is, op U hemelse manier, ons ook saam met U gaan leef. Dit gaan wonderlik wees om in U sagte omhelsing te loop, in U liefdevolle oë te kyk, U arms om my te voel, om saam met U te kuier, te lag, te eet. Here, dit maak my super opgewonde. Amen.
657 AM, jou geestelike tuiste, op die lucht.